Сет гласа беше усвоен амандманот предложен од независните пратеници од ВМРО ДПМН, со кој се прецизира дека дел од уставните амандмани не влегуваат во сила и се неважечки кога Грција веднаш не ја исполни својата обврска да го прифати договорот од Преспа и да го ратификува протоколот за членство на Македонија во НАТО. Со преформулација беше прифатен амандманот првично поднесен од пратениците Зијадин Села и Сурија Рашити од Алијансата за албанците, со кој во уставниот закон во кој веќе стои со кој точно земји се граничи Македонија се внесува и Косово. Со преформулација од комисијата со 8 гласа за и 2 против беше прифатен и амандманот со кој во уставниот закон по државјанството македонско граѓанин на Република Северна Македонија се става запирка и се додаваат зборовите, што не ја определува ниту ја предодредува етничката припадност на граѓаните. Русија нема ништо против договорот од Преспа за името, но се противи на членството на Македонија во НАТО. Изјави рускиот амбасадор во Грција Андреј Маслов на брифинг во Атина во врска со посетата на грчкиот премиер Алексис Ципрас на Москва. Ако Атина и Скопје постигна договор за името и ако тоа биде официјално прифатено во уставот на Република Македонија, тогаш ние ќе го признаеме тоа. Вели Маслов прашан за тоа дали е можно Москва да стави вето на договорот во Советот за безбедност на Обединетите нации. Рускиот претседател Владимир Путин денеска изјави дека не треба да се подценува ризикот од нуклеарна војна и критикуваше САД за повлекување од договорите за вооружување. Зборувајќи на годишната пресконференција, Путин рече дека се надева оттика над владе здравиот разум и покрез големините тензии меѓу Москва и Западот. Путин рече и дека нуклеарната војна може да доведе до смрт на целата цивилизација, вторпат во изминативе месеци, давајќи коментари за можноста од таква катастрофа. Одговарајќи на новинарски прашања, тој рече и дека постои опасна тенденција да се подценува ризикот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Постапките ќе се продолжат за Унија што нема да потпаднат под законот за амнестија, вели обвинителката Вилма Русковска, која посочува и дека е незадоволна од законското решение. Игор Јук и Јане Ченто, кои се исто така обвинети за случувањата во собранието на 27 април лани, велат дека нема да бараат амнестија, известува Зорана Гаджовска-Спасовска.
Како обвинител кој вложи многу труд во овој предмет, не сум задоволна од законот за амнестија, изјави обвинителката Вилма Русковска по денешното судско ручиште за предметот за насилството во собранието на 27 април минатата година. Таа посочи дека преквалификација нема да има за тие обвинети што не се ухватени со амнестијата, затоа што таа не важи за целото кривично дело терористичко загрозување на уставниот поредок.